Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly miarabantsika rehetra indray ry mpiara-mianatra malala manaraka ny famerenana ny lesona sekoly sabata eto amin'ny Hope Fire Radio ilay onjam-peo manandratra fanantenana. Ny mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriamparany no manolotra izany anio. Telo volana vaovao no arahantsika ankehitriny, izay mitondra ny lohantena ankapobeny hoe ireo fomba fandiniana faminaniana ao amin'ny Baiboly. Androanysika dia anaraka ny lesona faharoa. Milohan'ny amerenantsika izany lesona izany anefa dia manasanao hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ry Rainay Masina, tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izahay nomenao izao fotoana izao amerenana indray ny lesona sarobidy izay nianaranay nandritra ny anena. Lehibe tokoa ny fitiavana sy ny fikarakarana nataonao anay nandritra ny herinandro lasa iny, ary nomenao izao sabatanao masina izao izahay ankalaza sy hanome voninahitra ny anaranao. Ankehitriny raha io, raha hiaraka amerina lesona sekoly sabata eto izahay, dia mangataka aminao mba hanomezanao anay ny fanahinao masina anazavy izany ataoponay tsirairay avy. Tahionao manokana ity namako mpiara-mianatra amiko ity amin'ny fiainany rehetra, ary mangataka aho fenoy ny fahasoavanao mahagaga izy izay mihaino izao onjam-peo izao. Mangataka koa Tompo mba hasaroany ny famitraponao izay tsirairay avy, noho ndray fahotana izay efitra mampisaraka anay aminao, izay hifonanay aminao izany Jesosy. Tononona zao vavaka zao noho ny aminaran'i Jesosy. Amen. Mety gagaga amintsika hoe ahoana ary ty lohatenin'ny lesona ity hoe bokyn'ny Genesis fototra, nefa ny lohahevitra ankapobeny dia hoe ireo fomba fandiniana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Tiany mpanoratra ny lesona anana fototra tsara sika eo mpamakina an'ireny bokyn'ny faminaniana ireny, toy ny bokyn'ny Apokalipsy sy ny bokyn'ny Daniela ohatra. Mila mahafantatra sy mahalala ny famarina fototra zany sika hipetraka tsara ao an-tsaina eo mpamakina ireny bokyn'ny faminaniana ireny. Ny akamaroan'ny fandaharam-pianarana any amin'ny oniversite matetika dia manomboka amin'ny hita taranjaka ampobeny mena laharana hoe 101 izy ireny. Ary io taranja akapobeny io dia mahafoaka ireo fotokevitra akapobeny izay manan-danja, izay ho fototra iaingan'ny fianarana lalindalina kokoa arakaraka ny rosoana ao anatin'ilay taranja izay ianarana. Dia toy izany ihany koa, rehefa mamaky ny Baiboly manontolo isika dia ahita fa manana taranja akapobeny Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Genesisy, izay ampidiran'Andriamanitra hevitra hodinentsika amin'ny atsipiriany kokoa manerana ny Baiboly manontolo. Manomboka amin'ny tantarany famoronana izany bokyn'ny Genesis izany, hitantsika amin'ny Genesis toko voalohany sy toko faharoa, izay nampivoain'Andriamanitra ny korotana tsy nisy endrika sady foana ho lasa nisy aina sy fahatsarana, ary mifarina hatrany amin'ny tantarany Josefa eo amin'ny Genesis toko fahadimampolo, izay ampiasain'Andriamanitra ny ratsy natao taminy ho fanafahana vahoaka maro. Raha tsorona izany dia maneho ny drafitr'Andriamanitra ho famonjena antsika ny bokyn'ny Genesis manontolo. Eo fovoany ity boky ity, izany hoe ny hevimbesatra izany izany no ahitana ilay tantara malaza mampihetsi-po antsoina hoe Akeda, na ny famatorana any Isaka, izay manambara ireo fotokevitra manan-danja ao amin'ny drafitr'Andriamanitra aseho amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo izany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ity lesona amin'ity herinandro ity isika dia andinika ireo lohahevitra isan-karazany amin'izay drafitr'Andriamanitra ho famonjenantsika izay, arak'izay aseho amin'ity tantara mampihetsi-po ny amin'ny Akeda ity, na ilay famatorana any Isaka. Izara telo ny lesintsika androany ry mpiara-mianatra malala, ny fizarana voalohany amin'ny akeda dia ny fitiavan'andriamanitra, zay fiandohana sy fototry ny asa rehetra zay ataon'andriamanitra. Ny fizarana faharoa amin'io akeda io dia nyresaka ny aminy hoe zanak'ondry, zay fanehoan'andriamanitra ny fitiavany a tamin'ny fanolorany a ny zanany. Ny fizarana fahatelo amin'io akeda io dia ny fandresen'andriamanitra, zay fizihoan'ny fitiavan'andriamanitra eo amin'ny tantara amin'ny ady lehibe zay hitranga eo amin'ny zanaka sy ny menarana, ka hifarana amin'ny fandresen'ny zanaka amin'ny ratsy a sy ny fahafatesana. Mialohany hidirantsika amin'ireo lohahevitra ireo dia tsara angamba andeha ho jerentsika hoe inona moa ty teny hoe akeda ty. Teny hebreo izy io zay midika hoe famatorana ny dikany. Akeda etzak izay ny teny hebreo ampiasaina eto, zay manondro a manokana ny famatorany Abrahama ny Isaka teo am-piomanana anolotra azy ho fanatitra, araka ny tantara amin'ny Genesis 20:1-5 hatramin'ny 15. Resaka amin'ny fizarana voalohany a amin'ity lesona ity antsika dia hoe ny fitiavan'andriamanitra. Tsy ahitakarana tanteraka zany fitiavan'andriamanitra zany, satria tsy takatry ny saina ny sakany a, ny lavany a, ny aviny a, ny alaliny. Tsy takatry ny saina ny alala zany, ny alifantatra zany fitiavan'i Kristy zany, zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Zava-dehibe no ahitany eto ry mpiara-mianatra malala fa ao amin'ny baiboly manontolo a ny voalohany ampiasana ny matoateny hebreo hoe ahab na hoe ty, de eto amin'ity teny milaza ny fitiavany ray eto ity amin'ny fitiavan'ny Abrahama ny Isaka zanany zany, zao ny voalaza amin'ny Genesis 20:20-22 hoe ary hoy izy, eto ny zanakao nilay tokanao zay tianao, de Isaka ka makanesany amin'ny tany Mori ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko aminao. Lay hoe tianao eto dia ny voambolana nampiasaina amin'ny teny hebreo amin'io dia hoe ahab. Eo amin'izay fitiavana manokana nanany Abrahama ho an'ny zanany tokana izay, teo no nitsapahana sy nampiariary ny fitiavan'ny Abrahama an'Andriamanitra. Zao ihany koa ny tsaramariana ry mpiara-mianatra malala, fa tsy ny fitiavan'ny Abrahama an'Andriamanitra ihany no naseho teto, fa naseho tamin'ny Abrahama koa ny fitiavan'Andriamanitra. Nisy ny lesona lehibe zay noraisin'ny Abrahama teto, takatry Abrahama ny alaliny sy ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Zao ny fanambaran'ny mpanoratra iray a ao amin'ny bokin'izay nysoratany eo amin'ny hoe Patriarika sy Mpaminany, pejy 70, manao hoe nandidany Abrahama Andriamanitra mba hamono ny Isaka zanany, satria tia ny hifindra ao an-tsain'ny Abrahama ny zava-misy marina amin'ny filazantsara sady anandramana ny finoany. Lay fanaintainana lalina ny ainan'ny Abrahama tamin'ny andro ny nampangitakitaka dia nataon'Andriamanitra atakarany amin'ny tenany ihany koa ny alehibe ny fanatitra nataon'Andriamanitra tsy manapetra ho famonjenany olombelona rehetra. Inona intsony no profo matanjaka kokoa amin'ny fitiavana sy ny fampitrapon'Andriamanitra tsy manapetra? Tsy men'Andriamanitra fanazavana ara-pilozofia na ara-teolojia momba ny fitiavany Abrahama, fa nomeny traikefa kosa ny ainany manokana amin'ny ambaratonga voafetra izay niainan'Andriamanitra amin'ny ahaviny tsy manapetra. Lay fitoviana teo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra zay samy nanolotra ny zanany tokana zay nitiaviny de aseho an'i Jaona eo amin'ny evanjeliny a sy eo amin'ny epistiliny, manao hoe Jaona 13:14 zay efa antsika tsenjery tsara hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanalay tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary koa amin'ny epistily eo amin'ny Jaona 9:5, manao hoe izao nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika, Andriamanitra naniraka ny zanalay tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Hiditra amin'ny fizarana faharoantsika ny hoe ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ny anarana hoe zanak'ondrin'Andriamanitra dia nampiasain'ny Jaona mba hilazana an'i Jesosy. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:20 manao hoe, ary noho ny ampitsininy dia nahitan'i Jesosy avy Jaona ka nanao hoe, ireo zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Mahaliana sy manandanja ihany koa ry havana ny mahita fa ny teny hoe zanak'ondry dia miseho voalohany eo amin'ny baiboly a amin'ity tantarany akedaty mikasika ny fanatitra dorana. Izao no voalaza ao amin'ny dika teny diemo amin'ny Genesis 20:7 io. Dia ho Itsahaka hoe, indreo ny vainafo sy ny kitay, fa iza kosa ny zanak'ondry atao sorona dorana manontolo? Na dia izany aza nefa dia izao, tsy voalohany a no nahitana izany hoe zanak'ondry atao fanatitra izany tao amin'ny baiboly, fa efa nisy izany taloha dia tamin'ny tantarana nanaovan'ny Abela fanatitra izany a, izay fanatitra zanak'ondry. Kanefa ny a tsy voalaza mazava eto a ity voambolana zanak'ondry eto ity. Izy ity manko dia hoe se, izay no antika anazy amin'ny teny hebreo ity zanak'ondry eto ity, se. Ary io se io izay voafaritra mazava dia eto amin'ity Genesis 20:7 tia no ahitana azy voalohany ilay zanak'ondry izany. Ny andiny teny hafa rehetra sahala amin'izay hitantsika amin'ny tantaran'ilay nanolorany Abela ilay fanatitra zanak'ondry dia tsy voafaritra mazava ny izay teny izay hoe se izay, fa hafa ny voambolana izay ampiasainao. I Jaona ry havana dia nampiasa n'ilay teny hoe se, namaritra ny hoe zanak'ondry izay nanehony a an'i Jesosy. Voalaza eo amin'ny Jaona 20:5 izay. Ary Jaona koa ilay nanoratra ny Apokalipsy dia namerimberina izay teny hoe zanak'ondry maneho an'i Jesosy izay a 5:20. Ary Isaka ihany koa tamin'ilay fanontaniana izay nasehony hoe aiza ilay zanak'ondry? Dia ilay dika teny zanak'ondry voalaza io dia ilay hoe se, izay maneho mamaritra an'i Jesosy no tena heviny. Ity fifandraisana amin'ny teny ity izany dia mamela antsika hahita fa ilay zanak'ondry izay nolazainy Isaka dia manondro ny zanak'Andriamanitra araka ny fahazahoan'i Jaona io fandikana teny io raha ny tena marina. Ary dia mamerina ilay valiteniny Abrahama amin'ny Isaka hoe Andriamanitra no ahita zanak'ondry ho fanatitra dorana. Genesis 20:28. Ny fomba nanoratana ny fehezanteny io dia manambara mazava fa na dia matetika aza ny matoateny verba no ampiasaina voalohany amin'ny teny hebreo avy eo ny lazaina sujet, dia eto dia ny famadika zavatra rehefa Andriamanitra no napetraka voalohany mba anamafisana zany fa hoe ao amin'Andriamanitra rery ihany a, Andriamanitra rery ihany no vaaolana eo anatrehan'izao olana zao, satria tsisy aisany zanak'ondry zany fa hoe Andriamanitra no ahita. Raha dika zany zay teny zay dia zao hoe Andriamanitra no ijeriny tena no zanak'ondry, zay midika fa Andriamanitra no hanomeny tena no zanak'ondry. Arak'izany a ny zanak'ondry zany dia Andriamanitra mihitsy, ka ilay zanak'ondry resahana eto dia tsy biby fotsiny tao an-tsain'i Isaka fa Andriamanitra mihitsy. Raha tsy hevitsika ny tantara ry mpianatra-mianatra malala dia zao, rehefa nahazo miantso avy tamin'Andriamanitra Abrahama dia zao voalaza amin'ny Genesis 20:16 hoe dia niara-nandeha izy mianaka. Miverina indroa fehezanteny io hoe niara-nandeha izy mianaka eo amin'ny Genesis 20:6-8. Maneho izany a ilay fandehanan'ilay ray sy ny zanaka tsy miteny mandina. Misy zavatra tsakotsakoana lalina ny po any, teo zavatra izay mampalahelo tokoa. Avy eo voalaza amin'ny 5 manaraka fa izay fanginana izay dia nitapahany Isaka tamin'ny fanontaniana anankiray. Dia izao ny teny Isaka 5:7. Genesis 20:7. Ary hoy izy, ry raiky ô. Rehefa niteny voalohany Isaka, niteny hebreo izay nambarana eto dia hoe aby, raiky ô, izay mampatsiaha ny fitiavana fifandraisana mamy a teo aminy a sy teo amin'ny dadany a i Abrahama zany, izay efa vonona ny amono azy. Dia namaly Abrahama, izao ndray valiteniny Abrahama hoe indro aho ry zanako. Ny teny hoe zanako de hoe beni amin'ny teny hebreo, de mamaly la teny hoe abi ry raiko. Na de eo aza la drafitra amonoana nyity zanaka ty izay tena tiany, satria tiany zanana ilay ray eto. Ary ny hamafan'izany fitiavana izany no mahatonga n'ilay fanatitra ho tena mampalahelo tokoa, mampihetsi-po tokoa. Ary de zao no teniny Isaka indray tamin'ilay fanontaniana hoe indro ny avo sy ny kitay, fa aiza izay zanak'ondry ho an'ny fanatitra dorana? Io fanontaniana io dia fomba anankiray ilazana ny zava-misy zay tsy azo lazaina, kanefa tsy milaza mazava hoe dado za ve le zanak'ondry. Mampieritreritra zany ry havana, ary mitarika ny saintsika fa tena fanolorantena goavana ty zavatra zay nandalovana izy mianaka zay hita eto ity. Hiditra amin'ny fizarana farany amin'ny lesona isika dia ny fandresen'Andriamanitra. Ny andry zanak'ondry izay homen'Andriamanitra ho fanatitra Isaka teto, kanjo inona noho ny seho? Ondry lahy noho ny seho. Izao nyvoalaza ao amin'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo, manao hoe: ary Abrahama nierika nijery ka indro nisy ondry lahy. Dika teny nandikanany ondry lahy io dia hoe ram amin'ny teny anglisy. Indro nisy ondry lahy teo ivoany, voasarangotry ny kriatrala ny trangony, ny tandrony. De lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solon'ny zanany. Ny fisehon'ilay ondry lahy de tena manondro a ny ondry lahy zay ampiasaina amin'ny andro fanavotana, voalaza ao amin'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo. Tena misy fifandraisana manokana eo amin'io tantarany Isaka ity, ny akedaty izany sy ny sorona momba ny andro fanavotana. Mihoatra noho ny andiny hafa rehetra ny tantarany famatorana ny Isaka na ny akeda, de mizara fiteny maromaro ihany koa, voambolana maromaro a amin'ny lay andalateny momba ny andro fanavotana, voalaza ao amin'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo. Ohatra, hitantsika ohatra ny fampiasana amin'ny teny mitovy a toy ny hoe ola, fanatitra dorana ao amin'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo, sy eo amin'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahatelo sy fahadimy. Eo ihany koa ny fampiasana ny voambolana hoe raha raha, zay hoe hita ny dikany, amin'ny endrika mitovy ihany koa ao amin'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny fahaefatra ambin'ny folo sy Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo andiny faharoa. Ary eo koa ny voambolana hoe ikaka na hoe naka ao amin'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo, hita ihany koa izay voambolana izay amin'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy. Ity fifandraisana manan-danja ity izany dia maneho ry mpiara-mianatra malala fa ny mpanoratra ny lalàna momba ny andro fanavotana ao amin'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo dia naneho a ny tantarany Isaka ho fototry ny heviny. Etsakilany ihany koa mahaliana ny mahafantatra ry mpiara-mianatra malala fa ny tantarany akeda na ny famatorana ny Isaka dia hitantaratra ihany koa ao amin'ny Daniela toko fahavalo, izay faminaniana fantoka ny amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina na ny andro fanavotana izany. Ny fehezanteny voalohany a nanombohana ny fahitany Daniela ao amin'ny Daniela toko fahavalo io dia izao hoe: dia natompoko ny masoko ka hitako fa indro nisy ondry lahy iray. Io dika teny ondry lahy io dia hoe se amin'ny teny hebreo na hoe ram amin'ny teny anglisy. Io dia miresaka mazava mampatsiahy ilay ondry lahy tamin'ny tantarany Isaka, satria ny voambolana ampiasaina eto zany iresaka momba n'ilay fanadiovana fitoerana masina zany. Ny fahitana izay ampahitana ny Daniela dia ny voambolana izay nampiasain'Andriamanitra anehoana zany eto dia nampiasaina ilay hoe se ilay ondry lahy izay voalaza eto. Dikan'izay zany dia zao, rehefa nampitahina la teny eo amin'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo a sy ilay Genesisy toko fahavalo andiny fahatelo a dia mitovy ireo teny ireo. Lay Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo dia manao hoe: ary Abrahama nierika nijery ka indro nisy ondry lahy ram teny eglisy na se amin'ny teny hebreo. Ary lery amin'ilay Daniela toko favalandifatelo dia natompoko ny masoko ka hitako fa indro nisy ondry lahy ram amin'ny teny eglisy na hoe se amin'ny teny hebreo. Io fampiraisana io zany dia taterahana koa ao amin'ny alalan'ny teny mitovy ao amin'ny Levitikosy toko fahenamifolo sy ny Daniela toko fahavalo, indrindra ny fampiasana matoateny hoe raha nahita, izay teny fototra ao amin'ireo andinina rotota ireo. Raha jerena amin'ny fomba fijery kosmika zany ty tantara ity dia zao, rehefa namarina ny lahatsoratry ny akeda ny mpanoratra ao amin'ny Genesisy toko fa 20:17 dia zao ny voalaza hoe nisy ny fitahin'Andriamanitra zay namarina zany lahatsoratra zany. Zao mivolaza zay teny zay hoe de hitahanao tokoa aho ary amaro de amaro ny taranakao ho tahakany kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahakany fasika zay any amoron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavadi ny fahavalony. Ny fitahina zay nampanantenan'Andriamanitra zany eto de tsy hoe makasika ny hoavin'ny taranak' Abrahama rery ihany fa makasika ny hoavin' ireo firenena rehetra ihany koa. Nampanantena ny tompo eto fa ny taranak' Abrahama dia hahazo ny vavadin'ny fahavalony. Io fampanantenana io dia manondry ihany koa ny fandresen'i Kristy ny menarana sy ny fandresen'ny fiainana ny fahafatesana zay voalaza miloha amin'ny Genesisy toko fahatelo andinyfa dimby folo manao hoe dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy anorotoro lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ambelahy tongony. Raha tsy evana ry havana dia tsy zao tsy tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra voalohany mihitsy zany fahafatesana zany ho an'ny olombelona, fa noho ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra ka nanekena n'ilay teniny menarana manao hoe tsy ho fatsy akory ianareo, zay fotoana voalohany resanany amin'ny fahafatesana tao amin'ny Genesisy, izany no natafiditra n'izany fahafatesana izany vokatry ny tsy fankatoavana. Ary hitantsika ny fijaliana mampalahelo zay natrehany Adama sy Eva voalohany indrindra taorina fahotany raha niatrika fahafatesana voalohany voarakitra teo amin'ny tantara izy de ny fahafatesany Abela izany tonga natratra ny olona rehetra ny fahafatesana no ny vokatry ny fahotana. Fantatsika nefa ry havana fa tsy nijanonao faty natao sorona fotsiny Jesosy lay tena zanak'ondry fa natsangana indray ary nandresy ny fahafatesana. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinyfa valo ambin'ny folo manao hoe de lay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakzay mandrakzay sady manana fanalahidi ny fahafatesana sy ny fianatsita. Ty tantarany akedana ny famatorana Isaka ty ary dia mitarika atsika ho amin'ny sorom-panavotana faratampony ho an'ny vahoakan'Andriamanitra mandisany andro fanavotana. Io lesina io dia voatahiry ihany koa amin'ny epistilin'ny Hebreo zay mampiatra ilay tsodrano famaranana an'io akeda io zay nalaina ao amin'ny Genesisy toko faharoambyroapolo andinyfa fito ambin'ny folo arak'izay voalaza amin'ny Hebreo toko fahenina andinyfa telo ambin'ny folo sy fa efatra ambin'ny folo manao hoe fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azo ny anianana dia ny anianana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe hitahanao tokoa aho ary amaro dia amaro anao. Ary dia ho tanterahana antsika rehetra ihany koa izany fitahina izany tsy ho an-taranak' Abrahama fotsiny ihany fa antsika tsirairay avy, satria izao fotoana ianantsika kehitriny izao no fotoana miavaka indrindra amin'ny andro fanavotana zay atonga n'ilay mpisorona be zay efa ao amin'ny efitra masina indrindra hitondra izany fanafahana izany anelanelana ho antsika izany anome antsika ny fandresena. Raha fitena zany lesitsika ry havana dia zao, voalohany indrindra mampianatra antsika ny itiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ny lesona, efa na dia ny olona tiany indrindra aza, fa ny tena napetraka dia zao hoe inona ny zavatra nanako ankehitriny zay tsy maintsy atolotra ho an'Andriamanitra hosorona. Faharoa ihany koa dia zao hoe tsy takatry ny saina matetika ny antony andidian'Andriamanitra zavatra iray isy eo amin'ny fiainana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, kanefa mitaky finoana sy fankatoavana tanteraka Andriamanitra. I Abrahama dia tsy nahita akory zay ho avy fa nankatòa fotsiny izy, mety tsy ho takatsika koa zay miseho amin'ny fiainantsika kehitriny. Fa rehefa aneoriana any dia mijery sika dia ho fatatsika ny antony zavatra rehetra. Fa telo, Jesosy no ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra. Isaka no mariky ny zanaka manolo tena, fa Jesosy no tena zanak'ondry natao sorona tena izy. Voavonjy Isaka tamin'ny antsy, fa Jesosy kosa navela ho voatsindro ny antsy, maty ho antsika nalatsadra. Kanefa zao tsy nijanona teo amin'ny fahafatesan'i Kristy ilay zanak'ondry mitantara fa natsangana indray Jesosy ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra, nandresy ny fahafatesana izy mba hananantsika fandresena ihany koa. Ho famarana dia misy andalateny izay nitsongaina tao amin'ny patriarika sy mpaminany ity izay hovakiako. Teo amin'ny fotoana izay nakely ny finoan'i Abrahama ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra dia niampanga azy teo anatrehan'ny anjely, teo anatrehan'ny ray Satana, ka nilaza azy hoe tsy mendrika ny soa ateraka ny fanekena izay nitokaina izy. Noho izany dia niheverin'Andriamanitra fa mety ny hitsapahana fatokin'ilay mpanompony indray a eo anatrehan'izao rehetra izao mba ho fanonoana mazava tsara ny planina famonjena eo anatrehan'ny mponina rehetra sy ho fanambarana ihany koa fa fankatoavana feny ihany a no azon'Andriamanitra ekena. Tsy nisy fizahany toetra nampangiry firy mafy ny fony Abrahama toy ny fangatahana aminy hanolotra ny zanany ho fanatitra. Fa Andriamanitra rehefa nanolotra ny zanany ho amin'ny fahafahambaraka sy ny fahafatesana dia tsy mba namelana dia anjely ray akory aza isalovana toy izay efa natao tamin'ny Isaka. Tsy mba nisy feo nanao hoe aoka, eny, mba ho fanavotana taranak'olombelona efa very a, dia nilain'ilay mpanjakan'ny mpanjakany nanolotra ny ainy ho fanatitra. Profo lehibe tohinina indray izany no mbola ilaina ho mariky ny famindrapo sy ny fitiavan'Andriamanitra izy zay tsy niaro ny zanalay tokana fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy tsy homenantsika miaraka amin'ny mamaimponina koa va ny zavatra rehetra. Mpandresintsika ry havana miaraka amin'i Kristy, andao hifikitra hiaraka aminy isan'andro isan'andro dia andray izany fandresena izany sika. Dia izay indray izany nylesona izay nianarantsika teto tamin'ity herinandro ity. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao tsy manapetra. Misaotra anao satria nomenao ny zanakao lahy tokana ilay tianao Jesosy Kristy fanavotana anay. Ampio izahay mba ho tahakan'i Abrahama sy Isaka ho vonona ino sy hanolotra ny aino anao amin'ny fitiavana sy finoana. Engane izay hitoetra amin'ny fahatokiana ny teninao Tompo, na dia ao anivon'ny fitsapana maro samihafa aza, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izay vavaka izany.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.